kun sagale America ra hujadrati amma jamaatatti galgala galgala saati lama folakka da masaditti radio ni daf television ratan sini dihat qopi afano romoti ani tigist gabeeti qopi jimaat harrati fqabnu kesatti guji ana wadara kesatti dukuba kolera lubuna mota gala ficha jirratti gabasa qab karaboda itideben ayana hika dilbata dufu kabajamu walqabate semagala finfinne kesatti gatin omisha ayana fqopahani dabalati dufuni mamera ballinan sanis garaboda itidebina torban manu jimaata jimaatan sinide sinu qopilla batas wan harraf kinde fanne kesayin wajin tura dura odoto asana bafqad morada
gale America saganta afan oromo odu wangalgala kanaf kamnu kunot sochin umna adda bulchin sananno amara chaasa qamole nagenya biro timaku ojirra ola jiraachu isa motumma bulchin sananicha ipse jira dubbima motumma bulchin sananno amara obogizaacho mulune jimaata harram magala bahir dar kesatte ipse gazite sota afkennani ne akai manitti misensonne umna adda nanicha chaasa umna ittisabiya polisi federalati fi polisi nanicha kesatte ramadamuda fi galmau jalqabani jiru karoro motumma kana kan ojirra olchun jalqabame mormin hawasati fi umnota adda maridani hika musa ordofu danakatae motumman nanicha ipsera akadu biman motumman anno amara dabalani ipsanitti garewani datani nanicha kesa socho anejira nufisi motumman charra adda adda diese fijira umna adda nanicha di gudani chasa bro kesatti ramadu irratti karora motumman base mormudani socchin nanicha kesatti tasifa mature kaletsa jalkabe tasgabba usati fi nanichi garana genyatti debi usa aster misganaw bahdarra gabastetti
Kurina wallo kibba bulchin sananno oromia kesatti halella konkurata ratti ra watamen namon ibayen ajjefa musani gaba famera dabala taqabna
halellan kun kan rawwatame konkolaata namoottan fe'e godina walloo kibbaa irraa gara magaala shawaaroobiitti imalaa jiru irratti bakka sanbatee jedhamutti akka ta'e gabaasni kun ibseera gabaasan sagalee ameerikaa masfinarraa geen namoottanni haleellaa sana jalaa miliqan waabeeffachuudhaan akka gabaasetti haleellicha kan raawwatan hidhattoota waraana bilisummaa oromoo yookiin shanii jedhamanii waamaman yommuu ta'u namoottan ajjeefaman immoo miseensota umna addaa naannoo amaaraa warreen waliigaltee mootummaa wajjiniin taasifameen gara maatii isaaniitti deebi'aa turan. Dhaaba haleellaa kana raawwateera jedhame waraana bilisummaa Oromootii fi dubbihimaa idilee addunyaa kan ta'an obbo Odaa Darbii dhimma kana irratti deebii sagalee Ameerikaatiif kennan dhaabbanni isaanii gocha kana akka hin raawwanne ibsaniiru.
Gocha kana keessa akka keessa akka hin qabne dhibba dhibbatti ibsuun barbaada. Yeroo baay'ee yommuu naannoo sanatti lolli dhalatu yookaan waraanni. Naannoo sana uummata Oromoo naannoo sanaa irratti leenda geggeessee uummati Oromoo immoo ofirraa ittisu yeroo baay'ee akka waan waboon ajjecha sana raawwatetti ibsu jaallatu garuu akka dhugaa taane dhibba dhibbatti ibsuun barbaada.
Gumiin hawaasa Oromoo biyya alaa jiran walitti qabee ollaa jedhamee beekamu kaleessa ibsa baase keessatti humni addaa naannoo amaaraa eebila 10/2023 godina walloo kaabaa aanaa jiillee dhummuugaa keessatti dhalattoota Oromoo shanii ajjeesuu isaanii eeree jira. Ajjechaan shawaaroobitti humnoottan nageenyaa naannoo amaaraa irratti raawwatameera jedhame kun ajjechaa jiillee dhummuugaatti raawwatameera jedhamu wajjiniin walqabachuu isaatii fi dhiisuu isaa irratti yoo quba qaban ta'e kan gaafatamanii obbo Odaa Darbii akkana jedhanii deebisaniiru.
Guyyaa lama dura akkasuma suuraan hawaasa miidiyaa irratti daddarbaa ture suuraan sunoo maal agarsiisa nama Oromoo sadii kan humni addaa naannoo walloo sana fudhatee mukatti hidhee qullaatti ajjeese agarsiisa. Fakkaatanutti uummatni Oromoo naannoo sanaa wanta akkasiitti irratti raawwatamayyuu ofirraa ittisuu jechaa lolatti gaggeeffame ta'a jennee yaada garuu kana adaba wanta quba qabnu.
Dhimma kanarratti karaa mootummaa naannootiinis ta'ee mootummaa federaalaa irraa ibsi ifatti kenname amma ammaatti akka hin jirre gabaasaan VOA Masfinarraa Gahee ibseera.
Oduu biraatiin humnoonni naannoo Amaaraa dhalattoota naannoo Tigraay kumaan lakkaawwaman tibba naqee isaaniirraa buqqisu Associated Press hojjettoota dhaabbilee qarqaarsaa waabeeffachuudhaan gabaaseera. Mafqaadutu dhiheessa.
Gabaasni kun akka jedhetti buqqa'iinsi kun kan raawwate bakka kaaba lixa Tigraayitti argamuu fi humnoottan naannoo Amaaraa lafa naannoo Amaaraati jedhanii falmii irratti dhiheessaa jiranii Maayi Tsamirii bakka jedhamutti. Qe'ee ofiirraa buqqa'iinsi kun kan raawwate erga waliigalteen nageenyaa taasifame asii akka ta'e kan ibse gabaasni Associated Press erga jalqaba ji'a bitooteessaatii kaasee namoottan 47,000 ta'anii Maayi Tsamirii irraa buqqa'anii bakka gara kaabaatti kiiloomeetirii 55 fagaatu Indaabbaa Guunaatti godaanuu isaanii hojjettoota gargaarsa namoomaa waabeeffachuudhaanii gabaaseera. Namoottan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara Indaabbaa Guunaatti godaanan mooraa kanaan dura baqattoonni Eertiraa keessa qubatanii turan keessa yeroodhaaf kan jiran yommuu ta'u, mooraa yommuu wal waraansaa garmalee manca'e sana keessatti gargaarsi namoomaa qaqqabaa fi akka hin jirre ibsameera. Jeequmsa tibbina kana naannoo Amaaraa keessatti taasifamaa jiruun kan ka'e lakkoofsi buqqaatota akka dabaluu danda'u kan ibsan dhaabbileen gargaarsaa yeroo ammaa magaala Maayi Tsamiriitii fi naannoo sanarraa guyyaatti maatiin 150 buqqaa jiraachuu isaanii beeksisanii jiru.
Itoophiyaatti tajaajilli baqattootaa fi warra biyyatti deebi'anii guyyoota darban keessatti baqattoonni Somaalee gara 2,500 ta'an naannoo daangaarraa bakka qubannaa haaraa Mirqaan jedhamutti dabarfamuu isaanii beeksiseera. Buufanni lafa hektaarii 60 irratti hundeeffame kun naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti kan argamu moggaa ta'u baqattoota kana qarqaaruudhaaf hanqinni dhiheessaa jiraachutu ibsame. Ji'a darbee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dameen qarqaarsa baqattootaa UNHCR fi michoonni qarqaarsa namoomaa fedhii hatattamaa baqattoota akkasumas hawaasa keessummeessitootaatiif barbaachisu guutuudhaaf qarqaarsa doolaarii miliyoonii 100 fi miliyoonii 16 akka isaan barbaachisu beeksisanii turan. Oduu biraatiin hooggantoonni ishii Waashingtan keessatti dhaabbata maallaqa addunyaa wajjin marii godhaatii an jiran Itoophiyaan sagantaa haaromsaatiif waan oolu liqii doolaarii biliyoonii 2 gaafachuu ishii maddawwan dhimmichatti dhiheenya qaban 4 waabeeffachuudhaan Reuters gabaaseera. Dabalata qabna.
Akka gabaasni madda oduu Reuters jedhetti erga hanga'oonni dhaabbata maallaqa addunyaa IMF fi bitootessa 27 amma ebile 7 bara 2023 Itoophiyaa keessa turanii deebi'anii booda walga'ii Waashingtan keessatti IMF fi baankii addunyaa wajjiniin taasifamu itti fufee jira. Dhaabbanni maallaqa addunyaa itti fufiinsa liqii irratti xiinxala taasisaa jiraachuu isaa kan ibse gabaasni kun akka xiinxala dhaabbatichaa isa jalqabaatti Itoophiyaan fedhii ishee guuttachuudhaaf amma bara 2026 hirrina maallaqaa doolaara biiliyoonii 6 qabaachuu akka dandeessu ibseera. Yeroo ammaa liqii maallaqaa gaafachaa jirtu biiliyoonii 2 yoo argatte iyyuu hanqinni doolaara biiliyoonii 4 akka ishee mudatu IMF xiinxaluun isaa gabaasameera. Itoophiyaan bara 2021 akkaataa waliigaltee biyyoottan dureeyyii yookiin G20 jedhamanii beekamanuutiin haalli liqii biyyoottan galii xiqqaa qabanuu irra deebi'amee ilaalamuu akka qabu gaafattee turte. Haa ta'u malee wal waraansi bara 2020 biyyattii keessatti jalqabe adeemsa gaaffichaa walxaxaa akka taasisee ture Reuters ibseera. Dhimma kanarratti ibsa dabala argachuudhaaf dubbi himaan IMF ministeera maallaqaa Itoophiyaa irraa obbo Iyyoob Takkaaliin Toliinaa fi bulchaa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasise akka hin milkoofnee fi gabaasni Reuters kun ibseera.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee hafanitti ceenaa Gujii aanaa Wandaraatti dhukkubni koleeraa lubbuu namootaa galaafachaa akka jiru himameera. Hojjetaan ekstenshinii fayyaa maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dhukkubichi magaala Wandaraa malees babal'achaatii jiraachuusaa keessumattuu gandoota baadiyyaa keessatti lubbuu namoota hedduu galaafachaa akka jiru himan. Itti aanaa hoogganaan waajjira fayyaa Wandaraa obbo Lammaa Siisaay dhibeen kun guyyoota 41 darban keessatti aanicha keessatti mul'achuudhaa fi lubbuu namoota 10 galaafachuu mirkaneessaniiru. Galmoo Daawit dabalata qaba.
dhibeen koleeraa erga mudatee 6-7 guute guji'aa naawaadiraatti lubbuu namootaa galaafataa jiraa jedhu jiraattonni. Jiraataa naannoo Awwaadiraa maqaan isaanii akka yeroo hin feene takka haala jiru yoo ibsan.
Kalee malee hin geedda nama sadi fixe magaaluma kana keessa qofa baaddaa rakkoo nageenyaatiif fuulami gara hin deemu. Kaleessa ammoo obboleettuma kiyyarraayyuu daa'ima tokko ajjeese. Baaddaa mana yaalaa hin jiru asiin hanqinni qorichaallee jira hanqinni bakka ciisichaallee jira. Kaleessa isiin gara nageellee kasilaa geeffattu kararratti du'e kararratti deebisanii amma isaan taasiyaa baaddaa deemanidha.
Jiraataan Awwaadiraa kun baadiyyaa naannoo nageenya rakkisaadha jedhamuttis dabalata magaalaa aanaa Awwaadiraa keessattillee dhibeen kun babal'atee jiraachuu himu.
Baaddiyaa ambulaansiin geejjiin motori guutumaa guutuutti hanga dhaabbate waggaa 3 oli. Sababa kanaaf jecha uummanni nama isaan mana yaalaa fidatu guutumaa guutuutti hin danda'u. Dhibeen koleeraa ammoo namillee tuttuqaatiin darba jedhee waan sodaatuu fi rar'eenuu fe'anii wal fiduu yoo nama sitti dhiyaatu ta'e malee baay'ee ulfaata. Sababa rakkoo ammallee nageenya kana uummanni lafa hin qotanne baaddaa keessa beelli jira waan ta'eef dhibee dandamachuu uummati baaddaa keessatti baay'ee dadhabeera. Baaddaa keessa nama osoo gara mana yaalaa fidanuu karaa du'a jiru nama baay'ee jira. Fakkeenyaaf ganda Booramaa Gaalessoo. Gaafa guyyaa 17/7 darbe kana Shariif Boruu naannoo nama jedhamu isa dabalatee maatii isaa nama 4 mana tokko keessatti du'e.
Aanaadhuma Awwaadiraa keessatti hojjetaa ekisteenshinii fayyaa ta'uu kan hime dargaggoon maqaan isaa akka yeroo hin feene takka dhibeen koleeraa kun jiraattota lubbuu galaafataa jiraachuu hima.
Magaaluma keessattuyyuu to'achuu hin dandeenye dhibicha kana. Kalee malee ngeeta duraa dubartoota lamaanti du'e naannoo ganda dibbee hoolee jedhamu. Maanguddoota umurii 90 wayiitti abbaa manaa tokkorraa jechuun maqaan isaanii Seennabaa Teessootii fi Aashiyaa Uttee jedhamanii namni kun immoo manatti miidhamanii sababa rakkoo nageenyaatiif jecha dafanii gara mana yaalaatti waan hin dhaqqabaniif lubbuu isaanii bahe. Naannoo kana keessatti garmalee haala nageenyaatiif yeroo kana ogeessi fayyaa yaa'u naannoo isaanii buufata fayyaa ture. Buufanni fayyaa naannoo sanii ittiin wal qabatee haala rakkoo nageenyaatti hanga wal qabate naannoo waggaa 2 deemu jira. Hawaasni rakkoo nageenyaatti wal qabatee geejjibis hin jiru motoraan deemuun hin danda'amu makiinis hin jiru ambulaansiinis hin jirtu. Rakkoo hammaataadha haala yeroo dhukkuba kanaatiin wal qabsiise.
Hojjetaan ekisteenshinii fayyaa kunin amma ogeeyyiin fayyaa gandoota baadiyyaa waan hin seenneef qorichaa fi wantoota garaagaraa karaa abbootii gadaatii fi jaarolee biyyaa namootaaf erguuf dirqamanii akka jiran darbees dhiyeessii qorichaa gad bu'aa waan ta'eef mootummaan kan irratti utuu furmaata barbaade jechaan dubbatee jira. Obbo Lammaa Siisaa itti aanaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Awwaadiraati.
Haala giddu galaa bakka lamatti dhaabameera akka aanaa kennaatti. Hindulala lamaan sanitti dhufanii namni 692 yaalamameera jechuudha. San keessaa namni 672 fayyanii kan baay'ee yoo ta'u namni 10 immoo yaalarra osoo jiru ga'uu danda'eera. Yaa'u dhukkubni kun katti ka'e akkuma beekamu aanaan keenya aanaa rakkoo nageenyaa qaban keessaa isa tokko. Naannoon dhibeen kun itti immoo ka'eeru naannoma rakkoo nageenyaa qaban san ture. Kana ta'uun isaa ammoo naannoo sanatti ta'uu nageenyaatiin dhaabbileen fayyaa tajaajila kennaa waan hin turreef uummati karaa deemaa dheeraa deemee gara yaala giddu gala aanaarra jirutti dhufuuf dirqame. Kun immoo iyyuu xiqqoo namni nu bira ga'anii yaa dhukkuba isaanii gatti cime dhufuunsaa immoo namni karaarratti immoo dullee ni jira jechuudha fageenyarra kan ka'e du'aatii namootaatiif namirra caalaa itti cime egaa naannoo akka malee du'aaf saaxilame booda nu bira rakkabu kun immoo iyyuu du'aatii ama jiruyyuu nama hambisuuf rakkoo nuti ta'ee ture jechuudha.
Ammaaf magaalaa Awwaadiraa keessatti tasgabbeessineerraa kan jedhan obbo Lammaan kan amma yaaddessaa ta'e karakkoo nageenyaan hin dhaqqabamne kutaalee baadiyyaa keessa kan jiraatan namoota dhibichaan hubamaa jiru jedhamuudha jechaan dubbatanii agayoonaasii baadiyyaatti lakkoofsa namoota dhibee kanaan du'anii adda baafachuun rakkisaa itti ta'ullee biyyootti manii jiran.
To'annoon tokkoyyuu itti godhamaa waan hin turreef akka malee takkumaan babal'atee humnaa ol ta'ee ture jechuudha dhukkubsa taanii amma tasgabboofnee dhiyeessiin jirullee xiqqoo fooyya'insa qaba amma. Haalli dhukkubichaallee amma to'achuu fi haalli itti deemaa jiru gaariidha amma hubantii uummataatiin wal qabate waan garaa garaa socho'amaa waan tureef amma xiqqoo tasgabbii qabna yaa'u dhukkubsataa ammallee harkumaa qabna haalli ammarra jiru gaariidha jechee kaasuu hin danda'a.
Dhibeen kunaanulee ollaa Gujii kan akka gooroo dolaatti babal'atu kan himan obbo Lammaan ammas qaamoleen mootummaa fi miti mootummaa tumsa to'annaa dhukkuba kanarratti taasisan akka itti fufanillee gaafatanii jiran. Godinaaleen Baalee lameen dhibeen koleeraa kan dursa keessatti mul'ate keessaayyuu hanga'oonni fi hojjetoonni fayyaa godinaalee kanaaf biyyoof amma kanaa tumsa to'annoo taasifamaa tureenii dhibichi gad bu'eera jedhu. Tigisti Isheetuu hojjettuu ekisteenshinii fayyaa aanaa Daawwee Qaachani.
Aanaa keenyatti mul'atee ture dia shana faza usoku ya kuda sabeti ra jalpale ama haga ke kezin suni daba te tikoto bubule jira ya chuda za wijia jiab de maga kezin suni nufi ama tigaru wani chadani jengiru ene tika kata yo roga kana walka wate wano jere ula kime yo kajira tutae kimi fagetne shakina male
Obbo Abdurrahman Ibrahim itti aanaan itti gaafatamaa waajjira fayyaa baalee ba'a dhibeen kun gandoota 27 keessatti mul'achu haga yoonaas ammoo namoota 405 qabuu fi kana keessaas amma namoonni 3 yaala fayyaarra akka jiran dubbatanii jiran.
Hawaasni godinni kana hawaasa ol keessa deemuu hawaasa tokko lammaffaan ammoo rooba jira. Hawaasni bishaan lolaa fayyadama bishaan haroo fayyadama hawaasni tokko kan keemikaala bishaan qulqulleessutti kan hin fayyadamne jira jechuudha akkanumatti bishaan haroo fa'aa kan dhugan jiru sababa saniif ka'uu danda'ennee shakkii waan qabnuuf ammas sirriitti itti qophoofnee aanota hundarrattu hojjechaa jira waan ta'eef sani jechuudha shakkii kenna guddaan.
Bulchiinsi godinaa mootummaan naannoo fi kan federaalaa akkasumas dhaabbileen namoomaa tumsa to'annoo kanarratti hirmaataa jiraachuu ka'eeran obbo Abdurrahman dhibeechi to'annoof rakkisaa waan ta'ee fi ammas dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa deeggarsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee gatiin oomishawwan ayyaanaaf qophaa'anii faarumaan ol ka'uu dubbatan. Daldaltoonnis karaa isaaniitiin rakkoo nageenyatiin walqabatee hanqinni dhiheessii jiraachuu ibsanii jiraattonni baasiin jireenyaa hammaataa dhufuudhaafi mootummaan furmaata itti fufinsa qabu akka barbaadu irratti akka xiyyeeffatu gaafataniiru. Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qabdi.
Magaalaa Finfinnee bakka gabaa adda addaa daawwannee keessatti bittaaf gurgurtaan ayyaanaa adeemsifamaa jira. Jiraattonni magaalichaas oomishaalee ayyaanaaf ta'an bitachuuf gabaatti argamaniiru. Haa ta'u malee gatiin oomishaalee dachaadhaan dabaluun namootatti yaaddoo ta'ee jira.
Qaankoo Maartaa Shimallis jedhama. Asiis magaalaa Finfinnee Samiit Kondoominiyeemii irra hin jiraadha. Waa'ee gatii ayyaanaa kana xiqqoo namatti ulfaatee jira. Gatiin shunkurtiis ta'ee gatiin xaafii gatiin adda addaa baay'ee ulfaataa jira. Gatiin isaa waan dabalee jiruufi uummanni rakkataa jira. Rakkoo kanaaf immoo mootummaanis waan fidee waan hin jirree fi xiqqoo rakkoo jira. Gatiin amma dura turree fi amma ayyaana gaafa dhufu dabalii kan dabalu jechuudha. Kanaaf namni gizee fayyadamu xiqqoo itti ulfaata. Kanaafis mootummaan waan godhu shammaachuu mnaamin kan jedhamu hin jiru. Gilsa isaanii bareetti gatiin isaanii garaagarummaa baay'ee waan hin qabnee fi namni magaalaa damee fayyadamuu barbaada beekta. Maraxaas waan jiruu fi kanaaf achi keessa fayyadamu jira. Uummanni immoo baay'ee rakkataa jiru.
Daldalaa kuduraa ta'uu isaanii kan himan. Obbo Mangashaa Baasaazin akka jiranitti sababa rakkoo nageenyaatiin daandiin cufamuun walqabatee hanqinni dhiheessii gatiin akka dabaluuf sababa ta'eera jiran.
Saraachin atkilti noo atkilti tuwaddadabin mangadi zaggaabinaal mangisti biyyoon keeyyataa maxxaachuu saayoon lamin taas waddadaallaachuu noo miidhaminyaa.
Hojiin keenya daldalaa kuduraati. Kuduraa fiduuf amma wanti rakkoo ta'e daandiin ni cufama. Mootummaanis yoo ta'e eessaa fidduu akkamitti kan jedhu nun gaafatu. Maaliif gatii dabaltan jedha malee. Qonnaan bulaa jalaas oomishni jalaa manca'ee jira. Amma kan isitti qabnee jirru akkuma tasaa kan yeroo daandiin saaqame dhufuudha. Gatiin waan dabaleef bitataanis gatii nutti dabaltan jedha. Akkuma itti gurgurru iyyuu wallaallee jirra. Osoo kallattii hundaan nageenyi bu'ee daandiin banaa ta'e oomisha gahaatu jira. Kuduraarraa bu'aa qarshii lamaa caalu hin argannu. Amma gidduu kana daandiin shoo'aa dhabitti cufaadha. Shunkurtaan kiloon tokko shantama ta'eera. Kanaaf mootummaantu kana sirreessee hin jedhu.
Bakkeewwan nuti ilaalle keessaa gabaan hoolaaf re'ee tokko yoo ta'u namoonni haasofsiisni gatiin hoolaaf re'ee dabaluu ibsanii jiru. Obbo Waasiiwwan Asfaawu daldalaa hoolaaf re'eeti.
Yaa'u nagaadee nanyi እንደምታውት ያው የገበያው ድባቡ በጣም ደስ የሚል ነው አሪፍ ነው ፍየልም ሆነ በጋው ከትንሽ እስከ ትልቅ አለ
አቁም አርጋ ጀርተን ሃሊ ገባ ጋሪዳ ሆሎኒስ ታን ሬዮታ ጥቃ አንገ ጉዳት ጅሩ አያና ፋለ ጋሪዳን ነሞተ ቢተኒ ብዴስኔራ ሁንዱምቱ አቀውም ነምነ ሳቲ ቢተቻ ጅራ ዋንቲ የሮካን ይራ ገቲ ደበለን ጅሩ ገቲ ሬዮታ ቀርሺ ኩመሸኒ አንገ ኩመ ኩደሰደቲ ትጅራ ሆሎኒስ አከሱማ bara kana ayyaana qofaarratti osoo hin taane akkuma waliigalaatti jireenyi qaala'eera garuu ayyaana kanarratti wanti baay'ee mi'aadha jedhamu hin jiru gaariidha.
Namoonni yaada kennan gatiin oomishaalee biroo kan akka xaafii fi midhaan dheedhii baay'ee dabaleeraa jiran akka waliigalaatti qaala'insi jireenyaa uummatatti yaaddoo ta'eeraa jechuun ibsanii jiru.
Maqaan koo Annaa Masfin jedhama. Gamaan ayyaanaa akkuma ilaaltu kana baay'ee qorraa'a maaliif sababa haalli jireenyaa ol ka'aa ta'eef. Amma kanaattu namni itti bu'ee bittaa fi gurgurtaa wal jijjiiruu hin dandeenye. Gatiin gabaa baay'ee ol ka'aa. Gatiin mi'aanis baay'ee ol ka'aa. Gatiin horii ol ka'aa. gatiin taafii amma fakkeenyaaf baay'ee ol ka'a. Gatiin midhaan dheedhiis wanti hundumtuu ol ka'a. Tilmaamuun hin danda'amu bakka yeroo yeroo aan har'a gatii kanaan amma kanaa bittaa boru kana immoo waan inni ta'u hin beekamu bakka hin dhaabatu immoo bakkuma tokko irratti jechuudha. Kanaaf egaa mootummaan kanarratti xiyyeeffannaa gootee too.
Shunkurtiin amma birrii 35 ture amma 50 70 faa jedhu akka shunkurtii garaagarummaa qaba. Puuphaanis akkuma 2010 faa 11 faa ture 13 14 hin jiru. Handaaqqoonis akkuma kana hanga 1900 1800 jira. Hanguma handaaqqoo xiqqaa fi guddina isaaniitti garaagarummaa qabu jechuudha. Akka nama dhuunfaatti baay'ee rakkadhaan jira. Ani mindaadhaan hin jiraadha. Kanaaf daldala galii biraa waan hin qabnee fi waan amma arra bitee ji'a dhufuudhaaf dabalee. Waan gargaaruuf xiqqoo rakkoon namatti mudachuu jira jechuudha. Akkuma nama Itoophiyaa keessa jiraachuudha rakkoon tokko tokko numa jiraata. Gatiinis guyyaa guyyaadhaan waan dabaluufi rakkoonummaa waanuma jirudha beektaa.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ayyaana waliin walqabate hanqina dhiyeessii oomishaalee hambisuudhaaf karaa waldaalee fayyadamtootaa oomishaalee adda addaa hawaasaaf dhiyeessaa akka jiru irra deddeebiidhaan ibsaa tureera. Haa ta'u malee jiraattonni dhiyeessiin karaa waldaalee fayyadamtootaa dhiyaachaa jiru kun qaqqabummaansaa gadi aanaa ta'uu ibsuudhaan jijjiirama guddaas akka hin finne eeraniiru. Kanaaf mootummaan furmaata waaraa irratti xiyyeeffachuu qaba jechuun gaafatanii. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Yaadachiisudha qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutiyuub irratti akkasumas karaa marsariit vo'ee kallattiidhaan darba itti dhihaadhaa yaada keessan nu biraan ga'utti fuwaa jenna amma dabareen hanqophii torbanii hanqophii labataati. Ameerikaatti dhaabbanni tamsaasa fiilmii guddichi Netflixi fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dameen aadaa irratti hojjetu UNESCO'n hojiiwwan wajjin ta'uudhaan dargaggoota ogeessota fiilmii ta'an biyyoota Afrikaa irraa dhufan oduu duriitii fi seenaa isaanii gara fiilmitti akka jijjiiran ispoonsarii gochuu jalqabaniiru. Haaluma kanaan fiilmiiwwan gaggabaabaa 6 Reimagined jedhaman Netflix irratti waltajjii argataniiru. Madda oduu ajaansi Fraans Presistu oduu kana qindeesse akka taanutti isiniin biraan geenya. Filmisaa fiilmii haaloo ba'uuti. Haati takka gara nama siruma gara laafummaan qabnetti jijjiiramtee loltuu daa'ima ishee ajjeese tokko hordoftee bishaan akka isa fudhatu goote. Gammadaati. Fiilmiin kun firii walta'iinsa dhaabbata guddaa tamsaasa fiilmii Netflix jedhamuu fi dhaabbata mootummoota gamtoomanitti damee aadaa irratti xiyyeeffatu UNESCO edduutti godhameen sagalee haaraa siinimaa Afrikaatii waltajjii kennu. Piroojektii kanaaf namoota piroopozaalii galfatan 2,000 keessaa 6 filamee carraa iskiriiptiin isaanii gara siinimaatti jijjiiramuu argate. Waltajjiin fiilmii Ameerikaa Netflix fi UNESCO'n baasii isaanii danda'aniif jechuudha. Katera of the Punishment Iceland fiilmiin lammiin Ugaandaa Lokman Ali daayireektarummaadhaan qindeesse fiilmiiwwan gaggabaaboo 6 keessaa qarqaarsa maallaqaa gara doolaarii 75,000 argate. Dhumaa ji'a biteessa darbeetii qabeessi dhaabbata fiilmii guddaa ka Ameerikaa kanarratti kallattiidhaan agarsiifamaati jira.
Gammachuutu natti dhaga'ama. Gara waggoottan 2 hojii fiilmii keessa ture. Keessumattuu as Afrikaatti nuuf carraan waan hin jirre fakkaata jechuun ni danda'ama. Egaa kun jijjiirama gaarii haalaan simatamu.
Dargaggoon biraa lammii Keeniyaa Voliin Ogututi. Fiilmiin ishii Anyeego and Ogree addunyaa dubartootaa 2 hire. Warra heerumee fi warra heerume. Hokkara saalaa mana keessatti garee warra heerumee irra ga'u mul'iste hojii ishii kanaan. Akka ishiin jettutti seenaa ofii himuu barbaaddu himuudhaaf carraa argatteetti. Jireenya kiyya keessatti hojiin kiyyaa Netflix irratti dhihaata jedhee yaadeen beeku. Garuu hin danda'ama sanan arge. Namoota hedduu akka hin danda'amne yaadan jajjabeessan jira. Akka cimanii hojjetan akkasumas seenaa ofii amanan qofa barreessu akka itti fufan milkaa'uun inuma danda'ama. Akkuma beekamu sadarkaan industirii fiilmii biyyoonni Afrikaa irra jiran adda adda. Fakkeenyaaf biyyoota akka Afrikaa kibbaatti aadaan fiilmii bifa ammayyaatiin babal'ateera. Naayijeeriyaan dhaabbata fiilmii Nooliwuud jedhamu qabdi. Nooliwuud waggaatti fiilmiin 1,500 ta'an agarsiisa. Yeroo baay'ees baasii xiqqaadhaan hojjetaman fiilmii waan kun. Karaa biraatiin hoogganaan olaanaan piroojektii waloo Netflix fi UNESCO Stephen Markovis dargaggoonni daayirektaroonni Afrikaa reefu lafaa dhufaa jiran. Ammi tokko yaada fiilmii Afrikaa aadaa irratti hundaa'e irratti qofaa xiyyeeffachuu dhiisaa dhufaniiru jedhan. Bara 1970 keessa aadaan fiilmii turee fi anammaas adda addaa akka ta'e ibsan. Hoogganaan kun har'a hojjettoota fiilmii baay'ee Afrikaa irraa bahan yoo laaltan bifa haaraa yaaluuf karaan banaa akka ta'ee fi Afrikaa irra darbanii daawwattoota baay'ifachuu fi babal'ifachuun karoora daayirektaroota fiilmii Afrikaa haaraa ta'us eeran. Dhaloonni ammaa caalatti eenyummaa isaanii ammaa fi gara fuulduraatti mirkaneessuu barbaadan. An jedhan daayirektariin piroojektii Netflix fi UNESCO dhaloota kana bira jijjiirama falaasamaatu jira. Kanaafis dhaloonni kun yaada isaanii ibsachuu keessatti baay'ee bilisaa jedhan. Yeroon kun fiilmii Afrikaatiif bara gaariidhaan jedhan immoo dhaabbata Netflix daayirektarii fiilmii Afrikaan ta'an Tendeka Mataatuti.
This time is really a golden era for African filmmakers across the
world. Yeroon kun hojjettoota fiilmii Afrikaa guutuu ardii kanaa fi dhuguma bara gaarii ta'uusa ni hubanna. Akkasumas qaama sochii sanaa ta'uu keenya irratti baay'ee gammanneerra. Asitti argamuun keenya carraa guddaadha. Yeroo dheeraaf as jirra. Netflixiin qe'ee fiilmii Afrikaa gochuu barbaanna.
We want to make Netflix the home of African film.
Waltajjiiwwan fiilmii tamsaasan an akka Netflix ardii Afrikaa keessatti hojiiwwan fiilmii maallaqaan deeggaruudhaan bu'aa argamsiisuu jalqabaniiru. Akka UNESCO'n jedhutti biyyoota Afrikaa keessa harki 40 bakka agarsiisa fiilmii jechuunis siinimaa takkaileen qaban. Saniifis manuma ofii ta'anii waltajjiiwwan fiilmii tamsaasaniin kallattiidhaan laaluuf namoonni 3,000,000 Afrikaa keessaa sabskiraayib godhaniiru jechuunis galmaahaniiru. Oggoota 80 dhufan lakkoofsi kun harka 6 dabala jedhameet eeggama. Haa ta'u malee ardii baay'ina uummataa 1,7,000,000 qabduuf kun lakkoofsa guddaan jedhamu. Sababni isaas namoonni 1,000,000 lakkaawwaman ammallee tajaajila interneetii waan hin arganneef fiilmiiwwan kana kallattiidhaan mana ofii keessaa hordofuudhaaf galmaa'uun danda'an. Akkasis ta'ee ogeeyyiin fiilmii abdii fi hawwii guddaa qaban baay'achaatuma jiran. Isaan keessaa Naayijeeriyaa irraa ogeettiin fiilmii Korede Azeezi akkas jetti.
You know, with major players like Netflix coming in, and for me particularly,
industry filmi Nigeria keessatti dhaabbilee gurguddoon akka Netflix dhufuun industrichi faarumaan akka guddate agarsiisa. Ana ammoo yeroo ammaa bakka kamittuu of ta'ee dhihaachuu fi bakka qabaachuu akka hin danda'u natti dhagahama. Kuni ofitti amanamummaa kiyya dabaleera. Akkasumas ilaalcha kiyya bal'isee akkan of hin daangessine na qarqaareera jetti. Fiilmii gabaabaa Anyango and the Ogere irratti gorsituu ta'uudhaan tajaajilte Leila Jansii garuu siinimaan Afrikaa hunda caala wanni dhabe fudhatamaa jetti. Iyyummaa HIV/AIDS walwaraansa qofa miti. Saniin ala Afrikaan waan baay'ee qabdii an jettu Leilaan amma lammiiwwan Afrikaatiif seenaa waan kaan himuudhaaf carraan hin kennamnetti waanuma hammeenyaa qofa himuurratti xiyyeeffatamaa jechuudhaan industirii fiilmii qeeqxi. Qophiin labataanarraas kanuma ani Tigist Gammeeti. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan imeelidhaan hornaatvoanews.com hojjettan immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidhaaf instagiraam irratti @voafaanoromoo jettanii hoon barbaadanii nu ergitan sin galateeffanna. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Qophiiwwan torban kana darban keessaa amma tokko sanbattan irraa sin biraan geenyaa isaan achi wiixata qophii idileetii walitti deebinaa ani Tigist Gammeeti nagahan.